Hemena ari gara gai oso interesgarriei buruz hizketan egia esan gaurko arratsalde honetan gustura gure adiskide eta kolaboratzailekin eta orain begira elkartasunerako txokoa zabalduko dugu Nafarroko gobernuz kanpoko erakundeen koordinadoraren izenean gaur gurekin Iñaki Zabala dugu. Arratsalde honen Iñaki zer moduz?
Arratsalde hon reiez oso ongi, oso lasai eta hementxe, oso ongi.
Hementxe?
Bere ofizina virtualetan.
Oficina mugikorra, o sea, kotxean, furgonetan zaude, beti bezala, hor bizi zara zu, oso ongi. Baina ongi ikusten zaitugu hor ba, volantea erabiltzen duzu, ba, paperak hola apoiatzeko, eta ongi moldatzen zara.
Eta, ba.
Oso ongi,
oso ongi.
Bai, primeran. Aizu, eta gaur begira, alako gaia ekarri diguzu, nik eskertzen dizut bereziki gazteontzako zerbait ekarri diguzulako. Joan, parte hartu eta konta iezaguzu, gaztei zuzendutako programa oso interesgarria. Zertan datza, Iñaki?
Ba, begira, gazteak eta beti inkietu de hori edo aukitzen dituzte voluntari izateko gogo hori, eta ordan Nafar gobernuak eta gure erakundeak pixat antolatu egin dituzte garapenerako lankidetzarako programa bat, ez? Eta ordan gaztei zuzendutakoa. Orduan helburuak zeintzu diren? Elkartasuna garatzea. Osea, orokorrak dira, ez? Baina elkartasuna garatzea, herritartasun aktiboa eta pertsonaren arteko elkar ulertze sustatzea. Bueno, kulturen arteko ikaskuntza eraztea eta hori gauza guzti hauek nola lortzen dira? Ba, ikusi dugu oso garbi herri hauetara jutnez lortzen dela. Orduan, claro, ara jutea voluntario gisa, dirua da. Eta orduan, halako beka batzuk eta programa hau ia doainik gelditzen da, ateatzen da. Ez? Ta urten herriak edo jasoko dituzten, gure gazteak jasoko dituzten herriak bi dira, El Salvador eta Argelia. Orduan, El Salvadorren badagoan, gobernuz kanpoko ONG bat urteak eta urteak damazkiela, gaina izena da Provida, ez dauka hemengo Providarekin zer ikusirik. Nik pentsatu zazun ere garaietan mila bederatzieron da laroita magian, han egon ginen guk ere beste proiektu batian, ozak eguan dikan antzeuden nauek, eta oso potentia da proiektu hori, eta geho Argeliakoare bai oso politia da. Eta, naiz gehiago luzatuko, ez? Iraupena, hori, oso garrantzitsua da esatea. Iraupena badira, irulabetetik amabira arte, oza, izan daiteke irulabete edo urte oso bat, segun proiektua eta segun nola dagoen, ez? Horan hau guztia gazteak eta guain entzuten nahi dien gazteak interesatutak baldin badaude, onena da juventuddenavarra.es sartzen baldin badira, hor informazio guztia duko dute, eta horan apuntatzeko nahi baldin badaude, eta azkenengo gauza garrantzitsua da. Eskaerak aurkezteko epea, batetik 15-era, hau da, aste honetan bukatzen da.
Hori da, heldu den larun batean zehazki amaituko da izen emateko epea, beraz, erne eta bizi.
Bai, eta Juventud Navarraren sartzen baldin badia, hor dena aurkiko dute.
Bai, ze horri...
Eta oso proiektu interesgarria eta politia.
Imaginatzen dugu horri izanen dela atal teoriko moduko bat, ez da formakuntza edo, eta gero ja
bai.
Berez bidaia dena egonaldia El Salvadorren edo Argelian, eta horria iraupen desberdinetakoa, segun eta ze proiektutan parte hartzen duten, edo nolatu batzen den.
Honena, asko ez luzatzeko, antzartzen baldin badira, inkietu de horrekin baldin badaude, hor sartu, eta segituan dena argituko zaie.
Primeran,
oso bolita.
Dena den, ez dira oporrak, ez dira opor ordainduak, baizik eta elkartasun jarduera bat. Hori argi dago, ez da?
Hori, argitu egin berda, batzuta suposatzen ez da argitu behar, baina oso garrantzitsua da argitzea, ez direla oporrak. Ara juten zara laguntzea, lan egitera, eta, kontzientziare pixkar lantzea.
Oso ongi, zu El Salvadorren izan zinen,
beraz? El Salvadorren egon nintzen, baina isenik nola gaztetasun asko ditut nire zorbaldaren gainean, mila behatzire egon dara doita madia, buen ginean ara,
bai. Eta?
Eta oso bolita, nire asko markatu zian, bai.
Oso ongi, primeran, zuretzako ongi, haientzako ere bai? Praktikoa izan zen, zuan egin zenuena?
Bai, behitxu, guk biologoak ginen, bitxokara funginenak, eta orduan guk hemen gure burua prestatu genuen, analisiak, odol analisiak, eta, osea, pixka laborategiko lana erakusteko, ez? Orduan guk materiala eta subentzio batekin funginen gara, eta han egon ginen, ba, irakasten nola egiten ziren analisiak, eta ospitaletan, eta, eta gehien bat herrietan. Promotores de salud deitzen ziren gara jartan.
Hori da.
Hola formatu genitxun.
Zenbat ikasiko zuten haiek, eta batez ere zenbat ikasiko zenuten zuek?
Bai, ni beti zaten dut, nik ikasi nula. Nik ikasi nula, nire bizitzalako, eta nire tan kriston lagunak utzen ditu, kristonak.
Hori da. Olako bizipen ba, politak, ederrak, eta horren beharrezkoak, ba, begira, orain berriz gazteen eskura. Joan, parte hartu eta kontai ezaguzu, izeneko programa, juventudnavarra.es elbidean informazio guztia. Iñaki, agendan murgilduko gara?
Bai.
Primera.
Guazen agendara. Bueno, lehendabizi, erakusketa bat, indarkeria kontsumitzen aldugu. Estetika, moda eta publizitatea. Zer da, ba, begira, Miriam Kamero argazkilaria eta zeteneko, bueno, gobernuzkanpoko erakundea, ba, sortutako erakusketa bada. Eta erakusketa hori, ja, askotan hitz egin dugu erakusketa honi, eta orduan Nafarroan zehar juten da, herri guztitikan, eta orduan, irutik amalau arte, agoitzen dago, agoizko liburutegian. Eta ni guandala gutxi, oza, noiz ikusi nun, atzo edo dañon, eta oso polita da. Oso polita, komani garria. Osea, gomendagarria, barkatu. Eta gero, urriaren amazazpitik, hogeita sortzira arte, erronkariko liburutegian egongo da. Orduan guztiz, ba, hoxe, komani garria, arajutia, hango irudiak ikustea, eta zer esaten zigun bakoitzari barruko, ez, grina hori no, zer sortzen digun. Eta informazio gehiago nahi bali maze, bo, zeren gero beste herri batzutara juten dira, ba, zeteneko web horrian eukiko duzu.
Primeran. Kontu gehiago, elkartasunak mendiak mugitzen ditu.
Ba, bai.
Zer da hori?
Iñaki Ochoa de Olza eta Sos Himalaiako fundazioak antolatutakoa. Eta bada, Tafallako kulturgunean egiten da, ordua zeitaretan izango da, eta badira pelikulak, ez, eta gero solasaldiak. Ba, pelikula horiekin erlazionatutak, ba, solasaldiak egongo dira. Segunetan, urriaren 4, 11 eta 18. Eta, berriro diot, izenburua eta zerreri buruz da hitz egiten bali bada, ba, orzatzi bali mazarete Sos Himalaiaren web horrian, horre ere eukiko duzu informazio guztia.
Eta...
Baina guztiak komenigarriak, araputia.
Eta Lizarran ere, ba, mendiarekin lotutako ekimena, 9. mendiastea.
Hori da, ta mendiarekin lotutakoa, ta itxa, Iñaki Ochoa de Olza Sos Himalaiarekin lotutakoa. Hau da, hemen Lizarran aste osoa izango da, baina hor sartuko dira pelikulak, mendi pelikulak, eta baita ere Tafallan ikusitako hiru pelikula horiek. Hor da, ba, bueno, nahiko, eta 30ean, hemen Lizarran, ba, egongo da, mendi martxa bat egongo da.
Osongi. Gaia zaldatuz, feminismoen eskola eginen da, eta kontaikuzu, non, norekin?
Ba, begira, IPSK antolatu du, eta noiz, ba, begira, urriaren 17tik maiatzaren 29 arte, astelenero, hau da jarra da ikastaro bat. Bale, orduan, ikastaro honetan, ba, bi ikastaro bezala xe daude, dago, feminismo eskola bat eta feminismo eskola bi. Vale, orduan, feminismoaren ikastaro honetan, ba, feminismoa zer den ezagutuko dugu, eta baita ere gizarte mugimenduak nola teoria filosofiko eta politiko gisaren oinarrituta, ez? Nun izango da? Ba, Iruñan izango da, Agoitz kalean 9, hor Emakumearen etxea dago, eta hortxe bertan izango da. Eta arratzaldero izango da, astelenero arratzaldero, arratzaldeko 5:00-7:00 arte.
Primeran.
Eta azkenengo gauza izena emateko. Ba, izena emateko. Iruñetik deitzen balin baduze, 010 telefonoan. Eta Iruñetik at edo Iruñetik kanpo deitzen balin baduze, 9848-42-0100. 9848-42-0100.
Horixe.
Eta epea puntatzeko, ba, urrianen 10 baino lehen, hau da, gau.
Aha. Hori da, gaur azken eguna. Horixe. Primeran, ba, Iñaki Zabala, benetan eskerrik asko, elkartasun informazio hau guzia ekartzeagatik gure Irrintzi plaza honetara. Eta orain ja utziko zaitugu pakean, ezakiz zure banaketa lanarekin jarraitzeko, edo etxera iristeko, edo...
Etxera iristeko.
Hori da, oso, Iñaki Zabala, besarkada handi bat, mil esker.
Besarkada handi bat, Reyes.
Agur.
Agur.